Častuši, jeb apdziedāšanās, dažādas spēles un uzdevumi jauniem pārim, būtībā kāzas kā jau kāzas. Bet pirmais jautājums jau rodas ieraugot kāzdamā ienākam vedeitēvu, jeb kā dēvē pededzē drušku, ar diviem pamatīgiem spilveniem padusē un arī ar pātagu, kam šīs lietas domātas, kļūst skaidrs, kad jaunais pāris dosies pie galda. Un šis druškas personāžs rituālā visinteresantākais šķiet arī pašam jaunajam pārim Aleksandrai un Jevgeņijam.
Tas druška, kas staigā ar to pātagu visu laiku un...
Bet druška, kā mēs viņu latviski varētu tūkot? Tas vedeitēvs?
No druškā tas ir līga vai ne draugs, līga vai ne brālis varētu būt. Kādreiz vedēja vecāku tādu vispār nebija.
Bet sarunā ar tautsnām vadītāju Tatjanu Stjeklovu, kura ir pētījušos kāzu rituālus, skaidroja, kas tad ir pamatā tam, ka šeit ir veidojušās atšķirīgas tradīcijas.
Все наши традиции, вся наша культура сложилась территориально.
Tatjana Stjeklova stāst, ka viss jau saistīts ar robežu, kas Pededzes pagasta piederību vairāk gadsimtu garumā ir mainījusi vairāk kārt. Pededzes savulaik ir dalīts starp Krieviju, Poliju un Zviedriju, tad Krievijas impērijas laikā piederējusi vairākām guberņām. Bet no 1920. Gada daļa teritorijas ir Igaunijai. Un tikai kopš 1924. Gada pagasta robežas ir tādas kā šobrīd.
Я всегда привожу пример на своей бабушке. Она была 14-го года рождения.
Es vienmēr kā piemēru minu savu vecmāmiņu. Viņa bija dzimusi 1914. Gadā. Viņa lasīja un rakstīja krieviski, igauniski un latviski. Līdz ar to tad tradīcijas arī veidojās tādas, kā ir tagad. Tās ir igauņu tradīcijas, setu, latgaļu un latviešu. Paskatāties šo līgavaņu kreklu, vai šeit redzat krievu ornamentus? Vai, piemēram, jostas, kuras mūsu vīrieši nesāja? Tās ir setu jostas un Tālots ir ausaklītis.
Izabražanā ausaklītis zarenka.
Pierobeža un robežu mājas dažādas tautības, tad arī ir veidojuši šīs atšķirīgās tradīcijas, kas ir kāzu rituālā. Piemēram, līgavu pie galda veda aizklāt ar lakatu, lai ļaunāts nenoskauž. Lakatu ar pātags kātu noņem vīrmāte. Bet pie galda jauno pāri sēdina uz vedētāju jeb druškas nestajiem spilveniem.
Paduška, no, naskolika ja paņemāju, nevesti eta kak ūtečka.
Spilvens, cik es saprotu, nu līgava ir kā pīlīte, kurai jāveido sava ligzda. Tā ir ligzda.
Šie tikai daži no rituāliem, kas ir raksturīgi šīs puses kāzām. Tā kā pededzes kāzu rituāli ir saistīti ar pareizticību, tad, protams, padomi gados atklāt kāzas tā gluži nevarēja svinēt. Tatjana Stjeklova stāst, ka viņai, lai būtu šīs vietējās tradīcijas, nācies pat slepus laulāties.
Laulāties nevarēja, 4 naktī braucām prom, lai kāds neuzzina, un tieši padomju gados arī pazūd šī persona druška, tāpēc, ka daudz pieminēja Dievu un Dieva svētību, tāpēc arī pazuda.
Bet kā stāst Līgavas māte Antoņina Girs, tad šie rituāli tomēr aizmirsti netika.
Es vēl biju maziņa, mana mamma tag, viņa staigāja kāzas, viņas tur aicināja ar māsam, un tad viņas tur apdziedāja to jaunu pāri, jā, vienmēr. Un es jau šitādā vecuma maza biju arī līdzi gāju uz daudz kādā dziesmas zinu. Un arī saku, mūsu bērni zinās vismaz, kā dzīvoja mūsu pirmstači.
Jaunais pāris Aleksandra un Jevgeņijas, kuri ir dzimuši un auguši Pededzē, atzīst, ka iekļaut savās kāzās kaut daļu seno rituālu, izvēlējušies, lai tie netiktu aizmirsti un atkal iedzīvotos.
Jā, nu vajag attīstīt tālāk arī mūsu senkrievu, es pat tā teikšu, tradīcijas. Un, jo nu, mēs visi esam Latvijā dzimuši, teiksim, mēs esam krievi, bet Latvijas krievi, jā, mēs cienām savu valsti, bet nu, tomēr gribam saklabāt arī mūsu krievu tradīcijas, un Pededzē tieši ir tā vieta, kas, nu, man liekas, varētu attīstīties tieši ar kaut ko īpašu.
Trūkt!
O, oh, trūkt! Būs jau sauci!
Aizlītā gada nogalē biedrība Pededzes nākotne pareizticīgo kāzu tradicionālos rituālus rosināja iekļaut Latvijas nemateriālās kultūras vērtības sarakstā. Līdz ar to pagastā jau ir vairākas ieceres, kā tos vēl pētīt, saglabāt un arī popularizēt. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.